Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, nationwide, sa Metro Manila, DZRB, Radyo ng Bayan,
DZSR Sports Radio,
DZRM, Radyo Magazine,
DWBR-FM Business Radio,
at Overseas Radio, Radyo Pilipinas, Radyo ng Bayan, Luzon, DWBT Batanes,
DWPE Tuguegarao,
DWFB Lawad,
DZRK Tabuk,
DWFR Bontoc,
DZEQ Baguio,
DZAG Agoo,
DZMQ Dagupan,
DWRS Cayug,
DWLC Lucena,
DWRB Naga,
DZVC Virac,
at DWRM Palawan. Radyo ng Bayan Visayas, DYOG Calbayo,
DYES Borongan,
DYSL Sogod,
DYLL Iloilo,
at DYMR Cebu. Radyo ng Bayan Mindanao, DXJS Tandag,
DXBN Butuan,
DXRG Hingoog,
DXIM Cagayan de Oro,
DXSO Marawi,
DXRP Davao,
DXMR Zamboanga,
DXSM Jolo,
DXDC Tawi-Tawi, at mga satellite stations sa buong Pilipinas. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, nationwide.
Anim na minuto makalipas ang alas 7.
Bayan at batas. Pagbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating palatuntunan. Ngayon pong araw na ito ng Linggo, ika-18 sa buwan ng Setyembre ngayong 2011. Ito po ang inyong lingkod, Ven Blones. At syempre kasama pa rin po natin ang ating mga kaibigang abogado dito. Unahin natin si Attorney Marvin Aceron.
Miss Ben! It's 1924 in Bayan at Batas.
Ayo.
As we discuss the famous trial of Richard Loeb and Nathan Leppold.
Uh-huh. Ibang ano nga ito, ibang klase.
Parang nakita ka na nagsasalamin. Ayan, nagsasalamin ka pala, Miss Ben.
Bakit?
Kasi ang salamin na, yung salamin na yan, uh-huh. Hindi naman salamin mo. No?
Uh-huh.
naging ebidensya.
Uh-huh.
Tinatawag nilang hand of God dito sa kasong to. Nang dahil sa salamin, nagkabistuhan sa what was supposed to be the perfect crime of the century.
Oo nga, no? Parang di mo akalain nung panahon na yun, ano?
Grabe, ibang klase. Mamaya, pag-usapan
weird,
natin.
Sige, patakip-takip pa ng bibig. Bakit? Si Attorney Noel Punzalan. Attorney Noel.
Magandang gabi sa inyong lahat. At tunog law office, ano? Leopold and Loeb. parang law office. Actually, mag-partner talaga sila kung tutuusin.
Oo nga, eh, no?
Kahit saan. More than in business.
Oo nga.
Partners in crime.
Oo nga.
Yun na lang muna. Yun na lang muna pag-usapan.
Double L, ano?
Oo.
L&L.
L&L.
Aray ko. Nagbawati na ako, no? Magandang gabi.
Atin na mo, nawawala ka na kagad sa sarili mo. Hindi pa tayo nag-uumpis, eh.
Kasi ang L&L na yun. Nakakainis, eh, no?
Ikaw, ha? Sige. Okay.
Miss Ben, 0920-923-6509 ang itetext ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na yung mga veterano dyan. Kamusta kayo? Salamat sa masusing pakikinig.
Sa patuloy niyong pakikinig.
Huwag kayong mag-alala. Baka next week, iba na ang premium natin.
Kasi nakita ko yung stock natin. Oh, dalawa na lang yata yung bagi.
Pero samantala, ang texter number 5 tonight will win the usual Jose Rizal coffee mag with a Bayan at Batas.
Isa na lang muna kasi para yung next week yung isa.
Papagawa tayo ng mga t-shirt next week.
Oh,
yan. Bayan at Batas Bayan t-shirts. At Batas.
Wow, parang talagang
parang
ano ha?
B.
Samantala, yung mga high school students na nakikinig, maraming salamat sa inyong pakikinig. Pakinggan niyo po itong episode na to. Medyo capital punishment ang debate uli dito.
No? Pero wala yatang bayani dito, kundi baka yung abogado.
Baka yung abogado, bayani. Pero, at mamayang gabi, mamayang konti, meron akong nakuhang kumbaga audio clip ni Clarence Darrow, ni parang Clarence.
Ba,
Clarence.
Talaga naman.
Ko sa, ano,
ito yung ano eh, ito yung unang hearing bago yung kahapon na last week natin na tinalakay yung ano, yung sweet trials.
Mm.
Parang a month after lang yata to. Tumakbo siya doon sa sweet trials after this one.
Agad,
ah, okay. So ano, nauna to?
Nauna to.
Okay.
Nagari yung mama eh.
Masusyahan.
Nagari yung mama
pakinggan niyo po itong episode na ito, may mapupulot ho kayo, lalong-lalo na uli sa debate. Sana may mapupulot kayo sa debate ng death penalty.
Mm.
Actually, ang ginawa ko, pagkabasa ko ng trial account, pinanood ko yung pelikulang Compulsion.
Mm. Paano mo na?
It's a 1950s film. Ang hero, ang starring is si Orson Welles. Mm. Nakamukha ni Clarence Darrow.
Mm-hmm.
Sa iTunes, meron kasi yung iTunes account. So, nakabili ako. $10 din. tapos, ang galing sa bandang dulo, parang nandun ko sa trial, napaiyak ako. Kasi ang galing talaga ni parang Clarence.
Mm.
Kahit in that movie, he was just being parang inaaktuhan lang siya ni Orson Welles. Mm. So, if you, kaya mga kababayan, kung meron ko yung pagkakataon, huwag ko kayo magda-download sa mga torrent, ano?
Mm.
Doon kayo bumili sa legitimate sources.
Mm-hmm.
Subukan nyo pong i-download ang pelikula o bili ng pelikula ng Compulsion.
Magaling nga yan si Orson Welles. Di ba nakapag-cause siya ng mass panic sa sa Amerika dahil sa kanyang radio program na War of the Worlds.
Correct. Pero sa movie na ito, magandang background at maganda rin kwento. It's hindi naman eksakto yung mga pangalan, no? Pero kitang-kita mo yung fictionalized account nung trial na ito.
Di ba subject to a lawsuit rin to para pigilan ilabas?
Oo. In fact, sobrang sama Loeb. Ng loob ni Loeb.
Ni Loeb, si Loeb. Ano.
Pagkapanood nyo ng pelikula.
Mm-hmm.
Si Leopold. Sino ba nabuhay sa dalawa? No?
Si Leopold.
Leopold. Nung napanood ni Leopold yung pelikula nung 1950s, hiyang-hiya raw siya.
Oh, pero
dapat naman. Ano?
Actually believe ako sa
pero nung time na 'yun, yung 1950s, nakakulong pa ba siya?
Nakakulong siya.
Okay.
Pero believe ako dito, yeah,
may redeeming
social value tong kwento natin.
Meron?
Meron. Meron.
Okay. Kasi parang kala ko parang Brokeback lang 'to eh.
It's not that there's anything wrong with Brokeback.
Miss Ben.
Politically correct
tayo. Hindi nga. Ibig sabihin parang ganun lang, 'di ba? Parang ganun lang kasimple.
Kung meron po kaming offend mga kabayo, pasensya na po kayo.
O kaya mga cowboy.
Mga cowboy. Kami yung nagjo-joke
lang. Mga kabalyero.
Joke lang yun, kayo naman. Hindi, tsaka sabi ko, kala ko parang ganun lang kaano. Pero sabi mo nga kanina, Attorney Marvin, medyo parang weird ang dating, ano? Parang ibang klase talaga.
Kasi ang bida, well, sabihin natin kontrabida na bida na rin.
Bida, anti-hero.
Si Richard Loeb at saka si Nathan Leopold.
Mm-hmm.
Eh, mga henyong bata.
Mga anak mayaman.
Mga anak mayaman. Pagkatapos, matitinig ang intellectual background.
Parang nasa kanila ng lahat, di ba?
Mm-hmm.
For example, si Richard Loeb, 18 years old. Youngest graduate of the University of Michigan.
Oo nga.
Napakabata, no? Graduate na siya ng college, no? Pero meron siyang hilig. Mahilig siya magbasa ng... Hindi.
Ikaw, Atty. Noel, magbasa
ng detective crimes. Tsaka yung mga...
Obsessed sa crimes, di ba?
Oo nga.
Tsaka detective
no?
stories.
At sa kanya, committing the perfect crime is a game.
Mm. Oo.
Meron palang taong ganun, no?
Oo.
Para sa kanya laro ang paggawa ng isang krimen.
Ng isang krimen.
Na impluwensya niya ata sila ni Nietzsche dito.
Yung isa, si Nathan Leopold, 19 years old. Ito ang mabigat ang background. Oo. Philosophy major.
Kaya Nietzsche.
Yan, mahilig kay Nietzsche.
Uh-huh.
Si Nietzsche po ay isang German philosopher.
Philosopher
Friedrich Nietzsche. Actually, hanggang ngayon po, yung kanyang influence sa philosophy, kumbaga dumadagundong pa rin.
Mm-hmm.
Pwede ko lang i-summarize ng konti.
Sige.
Ang pinaka naalala ko kay Nietzsche, ang filosofiya niya, lahat ng mga tao, sabi niya, ang lahat ng tao ay nabubuhay lamang para sa kapangyarihan.
Mm-hmm. Tama.
At ang hangad daw ng lahat ay mangibabaw sa lahat. Bawat isa raw ay gusto mangibabaw sa lahat.
Yan ba yung si Superman?
At yung taong yun na fulfilled ay si Superman.
Oo.
At si Superman ay beyond good and evil kasi para sa kanya, ang kapangyarihan ang lahat.
Yeah. So yung moral loss wala na, hindi
wala, wala sa akin yung moral loss.
Kasi kay Superman yun.
Superman ang ano, ang kailangan.
Mm-hmm.
Bakit hugan niya yan? Alam nyo, kung titignan nyo po ang bayang ngayon, kahit yung parang mga dating panahon, hindi ba ho ang sabi niya? Pakinggan nyo, no? Di ba lahat dito ay tungkol sa palakasan? Parang ganun eh, no? Parang kung sino mas malakas ang impluwensya, siya parang mamumutawi.
Tapos parang wala nang baliwala ng mga batas-batas.
Diba? Baliwala ng prinsipyo.
Baliwala ng prinsipyo.
Si Nietzsche ho ang nagpauso ng ganyan.
Kailangan pala ni Nietzsche itong natan. Yan ba yung ano, God is dead rin, di ba?
Oo, parang atheist siya, di ba?
God is dead, Nietzsche. Nietzsche is dead, God.
Sa kasamang palad, si Nathan Leopold, iniidolo si Nietzsche.
Nako.
Okay, 19 years old. At isa pang nakakatuwa sa batang to, no? Mahilig siya sa mga ibon.
Oo.
Ornithologist. Sa katunayan, noong mga panahon na yon, tinuturing siyang expert tungkol sa isang ibon na Kirtland Warbler. Ano ba yung ibon na yan?
Isang maliit na pipit eh. Nakita ko yung picture ganito.
Pipit.
Isang pipit na ibon eh. Hindi siya Angry Bird.
Ako sa mga happy pigs ako eh. Ayaw sa Angry Birds.
So, nga pala, no? Matalo nga pala Falcons. Matalo nga pala ang Falcons kanina.
Okay.
Maalala ko lang.
At merong isang bagay sa dalawang magkaibigan na to, no? Sila lang ang magkaibigan. As in, magkaibigang matalik ang dalawa. Parehong mayaman, parehong matalino.
Hindi ba more than?
Matalik na magkaibigan nga eh. Baguhin mo lang yung isang letter mo eh.
Ito ho, hindi na sinasabi namin na kaya sila kriminal eh.
Dahil sa
meron silang homosexual relationship.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Pero sa trial account po, maliwanag sila ay mag-boyfriend.
Mag-on sila.
And it's more than just they engage in.
Mm-hmm.
Practicing.
Yun. Kaya, ang nakakatuwa, ang sinasabi kasi, parang may master-slave relationship eh.
Sino nga ba yung ano?
Si Leopold kasi attracted siya kay Loeb. Si Nathan Leopold.
Yung mas matanda ano, yung mas matanda.
Sino mas matanda
si Leopold?
Okay.
Kaya kung anong sabihin ni Loeb, gagawin ni Leopold
for the promise of you know what?
For the promise of homosexual favors.
Mm-hmm. Ooh.
Okay. Mm-hmm. So ano ang naisip ng dalawang ito? Sabi nila, let's commit the perfect crime. On May 21, 1924. Bandang anong oras? Alas 5 ng hapon. May isang bata.
Pangalan ay?
Si Bobby Franks. 14 years old. Sumakay sa... Anong kulay na kotse, Atty. Ponsalan?
Naku.
Medyo importante yan eh, pero...
Green. Willis Knight Automobile.
Yan. Itong automobile na to, nirentahan ni Leopold at ni Loeb. Sinakay nila sa kotse. Pagkasakay sa kotse, anong ginawa, Atty. Ponsalan? Papakita, parang may tinawag na si... Kasi kaibigan nila eh. Kilala si Bobby
kilala
Franks.
Kilala ni Loeb si Franks.
Yes.
Kaya magkasama sila sa tennis.
Okay.
Sa isang tennis club. Actually, minabasa ko na malayong kamag-anak pala ni...
Kamag-anak pa pala.
Ni Leopold. Si Franks, yung biktima.
Okay.
Dinala sa kotse at pag-uusapan raw ang isang tennis racket. Kaya ako nasabi na magkasama sa racket. Tapos pinatay nila ng pait.
Chisel.
Pait.
Pinukpok sa ulo ng chisel.
Oo. Mm-hmm. Tinanong ko nga kahapon yun sa aking kakwer na mahilig sa woodworking. Paano ko mapapatay ng... Una nga nasabi ko, katam eh. Mali yun, plain. Sabi niya, pait yung sinasabi mo.
Uh-huh.
Matalas talaga yun, sabi niya. Bevel yung tip. Kaya
parang
talaga.
Parang pa-wedge, parang pa-ganun.
May bevel eh. Yung isang side lang ang nakaslant. Yung isa ilalim, diretso. Bevel
yung
tip
niya. Tama.
So, sabi niya, matalas talaga yun kasi kailangan mag-cut rin through wood yun eh. So, kaya talagang pumatay.
Okay. So, yun. Ilang beses niya pinalo. Sinong pumalo?
Sino nga ba pumalo? Si,
may pagtatalo kasi kung sinong pumalo.
Si Loeb yata pumalo. Sa ebidensya raw, si Loeb.
Si Loeb ang pumalo. Tatlong beses?
Tatlong beses.
Sa ulo.
Napatay.
Pagkatapos,
dinrive nila yung rented car nila sa isang marshland.
Okay.
Sa may Indiana line. Tapos hinubaran nila si Franks.
Para
buhusan ng hydrochloric acid.
Binuhusan ng acid yung bata.
Para hindi masyado makilala. Marunong na mag-CSI siguro itong mga to, no?
Nako.
Tapos tinapon nila sa isang ditch.
Marshland.
Oo. Yan, tapos si ano, naka-coat. Sino ba yung
naka-coat? Si ano, si Leopold, naka-coat. Kasi mahilig siya manood ng ibon. So,
bird watcher
kasi siya. Gamit niya yung kanyang bird watching.
Na merong.
Mamaya niya, mamaya niya. Okay. So, tinago nila yung katawan. At itong ginawa pa ng dalawa, bukod binuhusan na asido. Pagkatapos, tumawag sila sa tatay. At humingi ng $10,000 ransom.
KFR.
Maklase,
pero pinatay na nila.
Pinatay na nila. Tumawag pa sila ng ransom.
After ng pinatay na nila yon. Tsaka pa lang sila humingi ng ransom.
Okay.
Oo. Nagpanggap pa to si Leopold na, no? Pangalan George Johnson.
Yan.
Okay. Tumawagan yung tatay.
Yan. Yung tatay naman, doon sa pelikula ng compulsion, ang ginawa, tumawag sa dyaryo. Para sabihin na, huwag niyo munang ikakalat to sa dyaryo, pero kinidnap yung anak ko. Pagkatapos, sasabihin ko lang kung kailan yung sasabihin yung balita na yan kapag okay na.
Mm-hmm.
Nagkataon naman, yung diary na yun, eh may balita rin. Dahil nakita ang katawan ng bata.
Na-discovery.
Na-discovery ang katawan ng bata. Nung na-discovery yung katawan ng bata, nag-match doon sa sinasabi na anak o nung tatay. No? Kasi sabi niya nga sa reporter, nakakidnap yung anak ko. Nag-match, sabi niya, baka naman itong napatay dito, eh yung anak mo.
Mm-hmm.
Nung nagpunta sila ngayon doon sa morgue, nakita nila si Bobby Franks ngayon.
Mm-hmm.
Subalit, may isang bagay na nakita pa.
Yun.
Mm-hmm. Ano nakita? Ito?
Nakita yung isang salamin na ano, ng horn rim shell. Bilog siya.
Yan. Parang John Lennon na salamin.
John Lennon. Horn
ibang klaseng salamin.
Ibang klaseng salamin.
Mayaman na may-ari niyan.
Mm-hmm.
So may salamin. So, ang clue lang ng mga tao ay yung salamin, yung sulat. Sumulat pa pala sila, nakalimutan ko.
Oo, may ransom
note. Sumulat sila ng ransom note. Dalawang bagay. So, inimbestigahan kayo nila, sino ang merong salamin na ito?
Oo.
Haha! Ano nalaman nila, Tori Tiposala?
Tatlo lang ang na-trace yung salamin.
Tatlo lang ang may salamin na gano'n.
Kasi usual yung hinge. Usual lang yung hinge.
Patented yung hinge.
Patented yung hinge. Tapos, isang, na-trace lang sa isang optometrist.
Isang optometrist. Natatlo
lang ang na-issue.
Ang nagpagawa.
Oo.
Okay. Yung isa,
teka muna.
Yung isa, babae na matanda. Yung isa, abogado na nasa Europa.
At isa.
At yung isa,
kay Leopold.
Si Leopold.
Yun.
So, ngayon, punta sila kay Leopold.
Oo. Tinanong siya.
Tinanong si Leopold.
Iyo ba to?
Sa'yo ba to? Una muna, hindi niya aminin na sa kanya yan. Sabi niya, marami kasing ganun. Hanggang sinabi sa kanya nung
tatlo lang yan.
Investigador, tatlo lang kayo may ganyan.
Tapos lahat sila, unlikely, ikaw yan.
Oh, so sabi niya, ay baka nalaglag ko yan. Kasi doon sa pinupuntahan na, sa pinagkakitaan dyan sa nakidnap na Bobby Franks.
Madalas rin ako siya dyan.
Madalas akong pumunta dahil nanood ako ng mga ibon. So sabi niya, eh paano naman nalaglag yan? So sabi niya, eh siguro naglalakad ako tapos natapilok ako, di nalaglag.
sabi ng police, sige nga, sample nga.
Matapilok ka nga.
Sabi nga, sample lang nga, ma'am, na pakita mo nga na madaling mahulog yan.
Eh hindi na siya, natapilok siya pero hindi nalalaglag.
Mahirap mahulog doon sa
kung baga yung kanyang bird coat, eh maganda yung tabas, no? Kasi kung kahit anong tumbalelong ang gawin niya, hindi na nalaglag yung salamin.
In short, palpaka-alibay.
So sabi ng police, sabi ng investigador, baka naman tinanggal mo yung coat mo. Pagkatapos, nung binitbit mo, nalaglag.
Yung katawan.
Kasi pabaliktad ang pagkabitbit mo. Sabi ngayon ni Leopold, eh hindi po pwede yan, sir. Kasi ako, napakaayos kong tao. Kita mo naman, magaling kong manamit. So kung magbibitbit ako, siyempre titignan ko mabuti kung maganda yung pagkabitbit ko. At sabi ng polis, except kung nagmamadali ka. At may ginawa ka kasi kaya nagmamadali. Haha!
Clue!
Okay, so inimbestigahan pa nila. Parang maganda to. Tinanong ngayon nila, nasan ba kayo nung araw na to?
Si Loeb rin tinanong, di ba?
Si Loeb tinanong din. Ang unang, so si Leopold, sabi niya, ano kami eh?
Nami-makeup kami.
Marami kaming chicks.
Pumunta kami sa, ano? Pumunta kami sa
Lincoln
Park.
Hindi niya muna sinabi na kasama niya si Loeb. Lumabas kami, punta kami ng
Lincoln Park.
Pick up kami ng chicks. Si Edna at si May, nakita namin.
Pinick up nila, ganon.
Pinick up namin. Tapos tinanong siya, sino kasama mo? hala, eh di kailangan na sabihin na kasama na si Richard Loeb.
Mm-hmm.
Sinabi niya, di si Richard Loeb. Ang ginawa ngayon ng mga polis, pinuntahan si Richard Loeb.
Mm-hmm.
Sinabi niya, asan ka ba nung ganitong araw nung Wednesday?
Mm-hmm.
Sabi ni Richard Loeb, ano ako, wala. Nanonood akong sine.
Sira.
Ha? Nanonood akong sine, sabi nung district attorney. Bakit hindi yata yan ang sinabi ng kaibigan mo?
Mm-hmm.
Parang tapos may parang tumawag si Richard si Nathan Leopold. Nasabi yung pangalan na Edna and May. Kasi itong dalawang to nag-usap na eh. Kung ano yung alibi nila.
Oo.
So ngayon humirit si nung marinig ni Loeb na may kwento pa lang Edna and May. Sabi ni Loeb, "Sir, alam mo meron kaming confidentiality agreement itong si Leopold na ano." Mm-hmm. Hindi namin sasabihin maski kailan na kami ay lumabas gumimik kasama yung mga chika bebs, yung mga babae. Kasi mapapahiya ako sa nanay ko pag malaman na ako'y lumabas at kumbaga bumiyahe kasama ng mga babaeng mabababa ang lipad. Pero dahil binulgar na rin niya at ako na may walang pakialam talaga sa kasong to, aaminin ko na kasama ko nga si Edna and May. Lusot! So ngayon, so sabi niya, okay, mukhang nagkakatama na yung sa kwento nyo. Kwento mo nga, ano nangyari kay Edna and May? So ngayon, kumain kami, tapos, ganyan, ang pinagagawa namin. Medyo nagtama, nagmatch kung yung kwento ng dalawa. Eh ngayon, kumain muna sila, dinner, pagkat nag-usap yung mga polis, tsaka yung abogado, palagay niyo ba itong dalawang to may kinalaman? Sabi niya, malabo, kasi isipin mo, dalawang mayaman, dalawang matalino, magkaibigan. Pero sabi nung abogado, pero parang di sila normal.
Mm.
Parang may galaw, may homosexuality ng nangyayari. At nakita rin sa mga sulat ng dalawa.
Yun. Merong isang sulat si
Okay.
May isang sulat si Nathan.
Kay
Nathan Leopold. Si Nathan Leopold. Okay.
So, may sinasuggest talaga na, na mag-on sila.
Pag-akyat na ngayon sa hotel sila in-interview, hindi sa normal place. No? Pag-akyat nila sa hotel, dumating yung driver ni Leopold. Sabi niya, wala namang ginawa yung mga bata na yan talaga. Kasi nadala niya yung mga gamit. Sabi niya, pinila doon ng nanay ni Leopold kasi baka daw magtagal pa eh. Tandaan niyo, merong criminal rights din ang accused, no? Not more than 12 hours.
Mm.
At baka i-hold pa sila ng mga attorney. So, napadala ng gamit. Sabi nung district attorney, hindi na, palalayahin ko na to, ilang oras na lang. Nasabi ngayon ng driver, talaga namang walang kasalanan yan eh. Kasi yung kanilang kotse, hindi naman umalis ng buong araw ng Wednesday eh. Sa bahay lang. Ayun. Nasabi ng driver.
Napasama pa.
Napasama.
Wala. Nakaabit lalo.
Dahil doon, nagduda na ngayon si district attorney. Ang ginawa niya, pinaghiwalay yung dalawa at kinausap na. Sinabi niya kay Leopold, aminin mo na, inamin na sa akin ni Loeb.
Yung gano'n. Nga style yan.
Style.
Style interrogation.
Oo nga.
Parang inamin na sa akin, kayo gumawa nito. Tapos, pareho rin ang ginawa siguro sa kabila. No? Aminin mo na, sinabi ni Leopold.
Oo, mamina. Ikaw ang ina. Ikaw
lang ito.
Ikaw ang tinuturo.
Ayun.
Tapos ganun rin. Hindi siya.
Oo, yan. So, walang magawa yung dalawa. Eh, walang abogado eh.
At saka mayaman naman eh.
Oo. Umamin.
Umamin.
Nag-confess.
Yun.
Yan. Okay. Ano naman tayo?
Hindi pa.
So, nag-confess sila. They wrote a confession. In the meantime, tinawag na nila ang the greatest trial lawyer of USA, si Clarence Darrow. Clarence Darrow, sa katunayan, napakabigatin. Ang reputasyon niya, kalahati ng mga kaso niya, hindi nagbabayad. Kalahati nagbabayad. Pagkatapos, ang speculation dyan, magkano kaya binayad sa kanya? Pero sabi niya, it doesn't matter because I'm really opposed to the death penalty. Kasi pag ganitong panahon, nagwawala na ang press. Everybody wanted blood. Kasi kawawa naman yung bata. And ito,
14-year-old eh. May tsaka matalino rin at matalino. May potential. Papunta rin yata ng Harvard eh.
Correct. Itong si Leopold at si Loeb, kailangang bitayin. Yun ang cry. Yun ang sigaw ng sambayanan. Kailangang bitayin. At si Clarence Darrow, matagal nang lumalaban sa death penalty. At yan ang ating magiging topic mamaya kung paano nagkaroon ng
trial
itong dalawang ito.
Mm-hmm. Malalaman natin kung ano din ang nangyari dun sa trial.
Yes.
Okay, so mamaya po sa aming pagbabalik, meron lang muna tayo mga ilang paalala.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya'y sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan.
Tangkilikin natin ang Radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sani Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka!
Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka!
People think there is no cause for crime, except the pure cussedness of the one they call a criminal. But as a matter of fact, there's a cause for everything in this world. And there's no way to remove the evil without removing the cause. There's a cause for all sorts of human conduct, just exactly as there's a cause for all the physical action of the universe. The real cause of crime is poverty, ignorance, hard luck, and generally youth. These almost invariably combine to produce what we call a crime. When we look at the prisoners in the jails, we find that all of them practically are poor, at least 9/10, and these have always been poor. At least 9/10 began what they call a criminal career as mere children, 11, 12, 13, at a time of life when the ways of life are fixed. 9/10 of them also are ignorant. They've never had the training that every intelligent parent would think was necessary to keep their child out of prison and make him safe in the community. All of these things almost universally combined to put people in jail.
Okay, yan po si Clarence Darrow on the cause of crime.
Yun.
Yung pala boses niya.
Oo nga.
Ano nang boses niya?
Parang medyo slurred din.
Oo nga.
Medyo matanda,
matanda na siya dyan.
That age, no? At yung nagtatrial siya, medyo matanda na rin siya. He was 60 plus years old. Actually, ayaw ko meron tayong pagkakataon. Before this trial, he was down and out because nagkaroon siya ng bribery case.
Mm-hmm.
Nag-bribe siya ng jury. At siya ang nagkaroon ng People versus Clarence Darrow na kaso.
Aba.
So for a long time, he was down. In fact, from a labor lawyer, he had to shift to become a criminal lawyer.
Mm-hmm.
Nasolve lang yung bribery case nung sinuko niya na yung lisensya niya sa California.
Mm-hmm.
Lipat siya.
Lipat na siya sa Chicago, sa ibang ano,
bar. Ah. Okay.
So, sa kasong to, kita mo yung trials, yung strategy ni Clarence Darrow. Lahat ng tao gusto nang i-convict at bitayin si ano, si Richard Loeb at saka, so si Richard Loeb at si Nathan Lepo.
Mm-hmm.
Okay, pero bago na yan, naalala ko, ano nga pala ang tanong natin?
Okay.
0920-923-6509 po ang text nyo, texter number 5, will win, buy not batas, Jose Rizal Coffee Mug.
Mm-hmm.
At Arnie Bonzalan.
Tatanong ko.
Tanong ka na.
Tanong mo na.
Ano ba yung bagay na sa pamamagitan nito ay nabuko or nasolve, nahuli itong si Leopold tsaka si Loeb. Ano yung bagay na yun?
Ano yung na nagturo?
Nagturo sa dalawa. At diretso na after that.
Nakita nila sa kasama ng bangkay.
Oo, kasama ng bangkay.
Okay.
Okay.
0920-923-6509 po ang itetext nyo. Number, text number 5 will win ang Cerisol Coffee Mug. Yeah. Okay.
Okay.
So, ang ginawa ni...
paring Dali.
Paring Clarence. Kasi sigurado na madadali itong dalawang to eh.
Nag-confess naman din sila.
Nag-confess pa. Anong gagawin niya? Sigurado na silang... ang pag-asa na lang niya ay mag-plea siya ng insanity as a defense.
Mm.
Kung nag-plead naman siya ng insanity, ang mangyayari dyan,
magkakaroon
ng jury trial para malaman kung talagang insane sila.
Ah, okay.
So, naisip niya, aba, eh, lahat ng tao dito, eh, gusto na yatang bitayin itong dalawang batang to. Ang gagawin ko, kailangan ang mangyari, eh, si judge lang ang mag-decide. At paano mangyayari na si judge lang mag-decide? Attorney Bonsalan.
Ang ginawa niya, pinapalitan niya yung plea nila from not guilty
to guilty.
Guilty.
Aha. Oh. At pag naging guilty na kasi yung plea,
mako-convert na lang to,
to a try, a hearing.
Hearing na lang.
Kung dapat bang patawan ng death penalty yung dalawa.
Mm.
Tandaan mo, dalawa ang crime, ha? Murder at kidnapping. There are two crimes. Kung tumatawag po kayo para sumagot, hindi ho pwedeng tumawag. Kailangan po niyo i-text. Pasensya na po.
Kasi hindi naman namin wala ho kaming sekretarya dito, taga-tala ng pangalan ninyo. So nagre-rely lang kami dun sa order of texting.
Paki-text na lang po.
Sa telepono. Pasensya na ho kayo.
Pasensya naman yun, piso
tsaka,
lang.
Tsaka, wag na ho natin sabihin, wala ho kayong cellphone. At wala, katuwaan lang naman ho to. Huwag niyo naman masyado seryosohin.
So, ang nangyari ngayon, nag-plea na ng guilty yung dalawang bata. Tinawag ng judge yung dalawang bata.
Tinanong.
Sigurado ba kayo? Alam nyo ba, mahahatulan kayo ng kamatayan? Pwede kayong mahatulan ng kamatayan.
Or mahabang kulong.
Sa plea of guilty na ginagawa nyo. Pero sinabi nung dalawa, opo, guilty ho kami. Okay.
Nagtataka nga ako sa Amerika eh. Ganun pala dun, ano? Pwede pa rin ma-death penalty. Kasi dito, pag nag-plea ka ng guilty, mitigating circumstance yun. Baba ka agad.
But 1924 law kasi
okay. Ito. Oo. Actually, nagulat doon. Dito, maganda rin tactic yun kung ayaw mo lang iwasan ang
death
penalty.
Mm-hmm.
Ito talaga naman death penalty dito.
Mm-hmm.
Talaga may pag-asa pa.
Okay. So, ang sunod na bagay na ginawa ngayon ni Clarence Darrow, okay, DC judge na lang, nagtawag siya ng mga psychiatrist.
Ang
dami. Pinag-aralin nila yung dalawa. Nag-object ang prosecution dyan. Sabi ng prosecution, teka muna, bakit mo kailangan ng psychiatrist? Hindi naman insanity ang depensa mo. Sa katunayan, ang gusto mo, nagbigay ng guilty. Para saan pa yung psychiatrist? Anong sabi ni Clarence?
Parang
Kailangan nilang, sabi, hindi, para maintindihan natin what was going on in the minds of these kids while they were doing this crime. So, matagal, mahabang argumento. Sa katunayan, nung nakaupo na yung psychiatrist na parang number one psychiatrist sa US.
No?
Hindi. Nung nagdebate na yung dalawang abogado sa objection ni nung prosecution na iupo yung psychiatrist, naglabas ng ibang gamit at nag-aral. Kumbaga sabi niya, mag-aral muna ako, bukas pa yung matatapos
kumbaga
yung debate niyo.
Kung ngayon yun, nilabas na niya yung telepono niya at nag-text.
Parang ganun.
Parang ganun.
Nag-aral na siya ng ibang file. So habang nagdidebate yung dalawang mama, kailangan bang ilabas, kailangan pag-testify yung psychiatrist o hindi?
Kasi talaga yung yung prosecution, naniniwala talaga dapat death.
Death
talaga.
Sa kahuli-hulihan, pumayag si judge. Sige.
Admitin natin
ang testimony ng psychiatrist. Ang sabi ng psychiatrist, itong dalawang to ay peculiar. No? Kasi it appears na meron silang, sabi ko kanina, master-slave relationship.
Mm-hmm.
Yung isa ang master at yung isa ang slave. Si Leopold, sabi niya, lahat ay gagawin para kay Loeb.
Mm-hmm.
Si Loeb naman,
manipulative.
Manipulative. Pagkatapos, wala silang ibang kaibigan, kundi silang dalawa lamang.
You and me against the world.
Parang ganun. Sa bagay, isang punto.
Ilan taong sila noon, Attorney Marvin?
19 and 18.
Oo, 19 and 18. Yung napatay nila, 14.
Oo. Tinanong pati, sabi pa rin ng psychiatrist, parang silang paranoid. Parang lahat.
Sariling mundo.
Parang lahat ng tao ay against sa gusto nilang gawin. At ang kanilang ginagawa ay form of rebellion. So, yun ang sinasabi ng psychiatrist. Sabi ngayon ng prosecution attorney, insanity yan. Mm-hmm. Kung ganun, magtawag tayo ng trial ng by jury. Insanity na sinasabi
insanity
mo.
Depends.
Sabi nung, ito nakakatuwa, ang sabi ngayon ng psychiatrist, excuse me, I am a doctor. The word insanity is not a medical term. It's a legal term. When you say insanity, it's you're saying that the person knows what is good and what is not bad. But I'm not talking about insanity. I'm talking about a psychiatric situation. Whoa. Sabi ko, aba, magkaiba pala yun, ano? Akala ko medical term. Sabi ko, hindi. Oh, that's a legal term.
Parang sarap patawag sa mga annulment cases yun. Actually, ang nabasa ko, parang at certain point, inimbitahan pa nila si Sigmund Freud.
Yes. Pero may sakit matanda lang. Matanda na kasi si
Sigmund Freud. Anong time na yun?
Ito panahon pa ni Sigmund Freud yun, yung panahon.
Oh, 1920s, no?
Patanda rin, ipa-fly pa sana nila from Germany, no?
Correct.
Talagang tatawagan nila.
Pati si Freud, ano?
Oh, Sigmund Freud.
Okay, ah.
Eh, siyempre.
Anyway, na, eh, life or death na to, eh.
Life or death. Si Freud din, medyo may...
Tsaka well-funded. Yan ang okay dito kasi si Clarence Darrow did not have any limitation on resources. Kasi may pondo naman yung mga kliyente niya. And he's trying to save the lives of these two children. No?
Mm-hmm.
At the same time, yung argument on the death penalty, gusto niya talagang ipasok.
Mm-hmm. Advocacy niya yun.
Advocacy niya yun. Eh.
Mm-hmm.
Okay. At a certain point, so pumayag na sila. No? Pasok yung ebidensya. Nag-present rin ng ebidensya ang prosecution. Ng mga psychiatrist din, counter-charge. No? At counter-evidence, no? Parang rebuttal.
So, psychiatrist sa, laban sa psychiatrist
laban,
no?
Din. Sabi rin naman, siyempre, dahil sa prosecution yun, sabi, hindi, normal itong dalawang bata to. Hindi yan, walang
alam nila ginagawa nila.
Mm-hmm. Alam nila ginagawa nila. At dyan naman, nag-cross-examine ng matagal si, ano, si Paring Clarence. No? At, pagdating sa summation, mahaba ilang araw yung summation.
Kalahati yata. 12 hours? 12 hours ba yan?
12 hours.
12 hours.
Kalahating araw ng summation. Babasahin ko na lang yung dulog. So, basahin, attorney po sila.
Ano ba dito?
basahin mo yung... So, I be written in the book of love. The last paragraph. At saka yung poem ni Omar Khayyam.
Yeah.
Ito ang style ni Paring Clarence. Ano? Haba ng argumento niya, yung mga argument, yung mga debate, yung mga same points sinasabi about the death penalty. Unang-una, sinabi niya, hindi naman naging deterrent ang death penalty eh. Wala naman nagsabi na dahil may death penalty eh, nawala ng mga heinous crimes. And in fact, parang wala namang correlation.
Parang dito lang din pala, no?
Oh, parang.
Alam mo, yung debate na yan is age-old. Age-old debate for the death penalty. Diba?
Okay, sasabi niya, two paragraphs lang po at saka isang
verse.
So, I know your honor stands between the future and the past. I know the future is with me. He's talking about his advocacy against the death penalty. Well, Mr. Clarence Darrow, the future is with you. Kasi ngayon po sa Pilipinas, wala nang death penalty. And what I stand for here, not merely for the lives of these two unfortunate lads, but for all boys and girls, for all
the young, as far as possible, for all the old, I am pleading for life,
understanding, charity, kindness, and the infinite mercy that considers all. I am pleading that we overcome cruelty with kindness and hatred with
love.
I know the future is on my side. Your honor stands between the past and the future. You may hang these boys, you may hang them by the neck until they are dead. But in doing it, you will turn your face toward the past. In doing it, you are making it harder for every other boy who in ignorance and darkness must grope his way through the mazes which only childhood knows. In doing it, you will make it harder for unborn children. You may save them and make it easier for every child that sometime may stand where these boys stand. You will make it easier for every human being with an aspiration and a vision and a hope and a faith. I am pleading for the future. I am pleading for a time when hatred and cruelty will not control the hearts of men, when we can learn by reason and judgment and understanding and faith that all life is worth saving, and the mercy is the highest attribute of man.
Wow.
And ito yung last paragraph niya. I feel that I should apologize for the length of time I've taken. This case may not be as important as I think it is, and I'm sure I do not need to tell this court or tell my friends that I would fight just as hard for the poor as for the rich. If I should succeed in saving these boys' lives and do nothing for the progress of the law, I should feel sad. Indeed, if I can succeed, my greatest reward and my greatest hope will be that I have done something for the tens of thousands of other boys, for the countless unfortunates who must tread the same road in blind childhood that these poor boys have trod, that I have done something to help human understanding to temper justice with mercy, to overcome hate with love. I was reading last night of the aspiration of the old Persian poet, Omar Khayyam. It appealed to me as the highest that I can vision. I wish it was in my heart, and I wish it was in the hearts of all. So I be written in the book of love. I do not care about that book above. Erase my name or write it as you will. So I be written in the book of love.
Wow.
Kaya pala sinabi ng isang judge, ano? The most Christ-like, yes. Christ-like man ever knew.
Anong hadol? Anong ni Bonsalan?
Di siyempre, di nakalusot yung mga bata at sila ay nakulong lang ng habang buhay.
Habang buhay.
Mm-hmm. Habang buhay. Pero maganda dito yung...
Okay, ito nangyari. Ano nangyari? Ito ni sa dalawang bahay na sa dalawang bata na ito.
Ganito.
Nakulong sila. Teka muna. Ang sentensya nila ay life sentence for the murder, 99 years.
Mm-hmm.
For the kidnapping.
For the kidnapping. Ooh. KFR eh. KFR, tumigil ng sumpa kasi.
O, teka muna. So, talagang forever ba? O okay. Nakalabas sila?
Ganito.
O, sige nga. Si ano bang ginawa doon sa loob?
Si Loob, na looban si Loob, ay kasawi ang palad, ay napatay sa banyo.
Napatay.
Isang, sa loob.
Oh, how many years
ng,
after?
Nang isang, mga 10, ano? Yeah. Mga 10 years. Ganun.
After 10 years.
After 10 years, napatay siya kasi, ang claim nung pumatay sa kanya ay self-defense kasi making sexual advances rin daw si
Loob.
Sa kanya. Parang dinipensa lang yung sarili niya.
Mm-hmm.
So, napatay niya ng labaha. It's a straight razor.
Mm-hmm.
Di ba? Straight razor, labaha mm-hmm. yun. Cutthroat razor tawag dun, di ba? Yun. Yung nakapatay sa kanya, nagngangalang Day. Kung hindi ako nagkakamali. Si Day. Franklin Day. Usap Day yung last name niya.
Mm-hmm.
Ay na-acquit.
Oh.
So, dahil nga doon talagang sa self-defense nga yata. Self-defense, so tama yata talaga. So si Loob patay na.
Mm-hmm.
1936 siya namatay. 12 years after.
12
the trial.
Years after. Tama mm-hmm. tama na rin ng.
Tapos so, isa si Leopold.
Si Leopold,
yan ang nanatili
sa
Kuluma 34 years, di ba?
Okay.
Pero itong mamang to,
nabuhay siya. No?
Nabuhay siya. Kept himself intellectually active sa prison.
Sa loob.
Aral ng maraming mm-hmm. lingwahe.
Nagturo sa school ng mga preso.
Aba.
Nagmaster ng mga 24 yata, foreign languages.
Foreign languages. Aba.
Oo. Tapos, nagtrabaho ng x-ray technician sa hospital ng mga preso.
Aha.
Tapos, reorganize niya yung prison library.
Mm-hmm.
Tapos, nag-volunteer pa na mag-test ng experimental malaria vaccine.
Talaga?
Tapos, nag-design pa siya ng system of prison education.
Wow.
Matalino talaga yung mama.
Matalino.
Alam mo, ito yung, sumbaga, kung may argument ka against death penalty, ito na yun. Sabihin, huwag ka mawawalan ng pag-asa.
28 languages.
28. Oh, mintis ako ng dalawa.
At saka, mastering.
Mastering, ha? Hindi no, alam
nila dati. May master pa lang.
Hindi yung katulad ko, marunong ako maghapon, pero puro mura lang. Di ba? Hindi ganun. So, uh-huh. fluent pa siguro yun, ano? Tapos, after that, adi,
he was released
naman
siya. In prison in 1958.
After 34
years.
After 34 years. Siguro, ano na, tanda na.
Na-commute na yung kanyang sentence.
Tapos, medyo para mawala yan. Kasi, nung time na yata, nilabas yung compulsion.
Oo.
Yung nung na-release siya, nung na-release siya. Mm-hmm. Nilabas yung compulsion. So parang may merong ano yung mga publicity na mabubuhay na naman yung cast, tapos i-release nga siya.
Mm-hmm.
Na hindi naman na contrary to yung life sentence niya.
Gumawa siya ng libro. Mm-hmm. Ang title ng libro, Life Plus 99 Years. Yung sentence sa kanya.
Nandiyan pa ba yung libro na yan?
Wala sa Kindle eh.
Wala sa Kindle.
Pero meron sa Amazon. Bibiling ko nga sana.
Aba!
Baka meron kayong pagkakataon. Bilhin nyo po. Basahin natin sabay.
Ano ulit? Life?
Life plus 99 years.
Plus 99 years.
Tapos, hindi pa tapos yan. Nag-migrate siya sa Puerto Rico.
Mm-hmm. Doon siya tumira.
Tapos,
ilan taon siya noon?
Yun, mga 58, ano yun, 34 plus 19. 34 Ayun. Plus 19. Uh-huh. Do not do math in public.
Okay. Mga 50 plus. Plus nga. Mga 50 plus nga, mga 53.
Mm-hmm. Ayun. Tapos, nagtrabaho siya, nagkaroon siya ng master's degree.
Aba, social talaga.
Tapos, nagturo ng mathematics.
Mm-hmm.
Tapos, nagtrabaho po sa mga ospital.
Baka naman naging
mga
Nobel,
church
ano pa yan?
Hindi naman. Okay lang.
Oo.
Tapos, may pa pa siyang isang sinulat na libro, The Birds of Puerto Rico. So, ano pa yung kanyang ornithology? Na pursue niya.
Nakapagsulat pa siya tungkol doon.
Mm-hmm. Ito, maganda. Di ba, nag-asawa pa siya.
Nag-asawa pa siya.
Oo.
Nagka-anak?
Kahit na parang sa loob-loob niya, mahal pa rin niya si Loob.
Mahal pa rin niya si Loob.
Kasi parang
ganun. Napakasawa niya, babae, ah?
Mm-hmm. Oo, oh, babae.
Oo. Wala pa namang same-sex nun. Hindi pa issue nung tambahan.
Hindi, ibig sabihin kasi, akala ko pa ganun.
Well, I'm assuming, mm-hmm. pag sinabi ditong married,
So, tsaka nagka-anak ba?
Tsaka yung pagkaka-wala. Pagkaka-frame nung sentence, although he still loves, di ba ganun? He still loves Loob.
Mm-hmm.
He married. So, sabi, babae talaga.
Sigurado ka, pero you know,
sigurado, it's a fair inference.
Diba? Ito pong trial account natin ay galing kay Professor Doug Linder, mm-hmm. at yung sa librong sinasabi ko last week, yung kay Donald Morey, The Great Trials mm-hmm. of Clarence Darrow.
Mm-hmm.
There are other materials out there. Please read them. And again, yung movie po na sinasabi ko, yung Compulsion.
Panoorin may kopya ka pa ba dyan? Wala na.
Kailangan po may iTunes account kayo na authorized.
Kasi hindi ka makapag-download dyan iTunes songs or movies or TV shows kung hindi US yung account mo.
So, nag-base talaga siya doon na sa
Puerto Rico. Namatay siya 1971.
1971.
Mahaba yung buhay niya.
Mahaba yung buhay niya.
Tapos, di ba nung namatay, dinunit pa yung corneas niya.
Oh.
Ang sa dulo.
Kasi kahuduluduhan.
Nakatulong pa yung tao.
Okay.
Pinagsisihan niya yung kasalanan niya.
Mm, tapos, ang... Ako,
pero nabas, meron bang ano na talagang pinagsisihan niya yung ginawa niya?
Oh, ano to eh? Siyempre, di ba, nung i-release na, di ba yung prosecution even offered to write a letter of endorsement? Na mapakawalan si Leopold. Talagang sabihin, kung meron nga sinasabi ko kanina, kung merong argument against death penalty,
si Leopold na yun.
Si Leopold na yun.
Si Nathan Leopold.
Na pwede talaga magbago.
Pwede talaga magbago. Mm-hmm. It took 34 years. Pero hindi, tingin ko, immediately, nagpakita ng remorse yun eh.
Uh-huh.
And he continued. Yun nga.
Pero meron talaga siyang statement na talagang,
sa libro niya.
Humingi siya ng...
Yung Life Plus 99 Years. Kasi kinento niya rin kung ano nangyari sa kanya sa prison. How it has changed him. So, ito po ang argument ni Clarence Darrow.
Okay.
Kumbaga, hindi net fail Clarence Darrow kasi inayos niya yung buhay niya nung makulong siya ng Life Plus 99 Years.
Hindi katulad ni Loeb, yung isa.
Hindi mo na masabi.
Napatay siya.
Eh, paano nga kasi? Parang iba na naman ang parang pinagpatuloy niya pa rin doon sa loob.
Sabihin,
it's not that it is the cause of his criminal mind, no?
Sa bagay.
Oy, ang nanalo po, veterano, bilib na bilib ako kay Mr. Philip ko. Eyeglasses.
Eyeglasses.
Ilan na kaya yung kanyang mga mugs?
May collection na yan. Mas marami pa siya sa...
Alam niyo, sir, kung saan kukunin. May mga sumagot pa. Si Ryan Operario, thank you for your bagong...
From?
Wala siya sinabing address, pero bago siyang nakikinig, bago siya nagte-text, baka matagal siya nakikinig.
Mm-hmm.
Thank you for giving your answer. It is correct, but you are not texter number 5.
Mm-hmm.
Ang iba pong sumali, si Nervin Malapad, Eyeglass, si Jeffrey Malapad, Eyeglass. Tama ko yan, pero hindi ko kayo texter number 5.
Yeah.
At si Alito Araneta, Salamin.
Nasisiguro ko na si Mr. Philip ko ay mas marami ng mag kaysa sa atin.
Oo nga. eh. Dadadagan pa ho natin.
Na yung stock natin ngayon.
O, kumusta naman yung mga nakikinig sa atin? Sa ating...
marami ho nagda-download sa podcast natin. Maraming salamat sa mga nakikinig. Iba-ibang bansa. Sabi ko nga, ang bansa lang na wala ko nakita sa Africa at saka sa... continent lang, Africa at saka sa ano... sa South America. Mm-hmm. Baka wala pa masyadong maraming Pilipino ron. But doon po sa mga nakikinig sa amin sa Asia, sa Singapore, sa Australia, sa China, sa Hong Kong, sa Japan, sa Europe, sa Saudi Arabia, sa Riyadh, sa Dubai, thank you for listening to Bayan at Batas.
Mm-hmm.
Patuloy po kaming gagawa ng mga episode para sa inyong ikabubuti. Parang ikasisiya.
Yeah. Okay. At syempre, merong bayanatbatas.org, di ba?
Doon po sa mga naisumali sa ating essay writing contest ng mga high school students. This is open to all high school students all over the world. Kahit saan kayo, basta Pilipino kayo, please visit bayanatbatas.org.
Mm-hmm.
Nandun po lahat ng rules. Mm-hmm. Hanapin nyo rin yung aming Facebook page doon sa Bayan at Batas.
Search na lang.
Search nyo lang, Bayan at Batas. Puntahan nyo rin yung ating iTunes account. Search nyo rin, Bayan at Batas, nandun lang kami. Pwede rin yung makita lahat ng episodes natin. This is episode 46, I think. Dami na.
Anim na lang, sa top na
tayo. bayanatbatas.podbean.com.
Mm-hmm.
Doon po kayo pupunta.
At meron din mga telephone number doon na pwede nyong tawagan kung meron ho kayong mga tanong. At meron din, kung pwede
email.
Rin kayo mag-text or mag-email.
Attorney Marvin at bayanatbatas.org at Attorney Punzi.
Attorney Noel.
Bayanatbatas.org. Attorney Boyet at Bayanatbatas.org.
At Bayanatbatas.org.
Next week.
Okay.
Marang gusto ko yung mga criminal trials eh.
Wow.
Let's do O.J. Simpson.
Yeah.
Huh?
Oh.
Alam mo, ang naalala ko na lang ngayon, naalala na ng mga tao sa O.J. Simpson trial na si, ano eh, yung abogado niya si Kardashian, di ba?
Uh-huh.
Yung tatay ni Kim Kardashian.
Tatay ba yun, ni Kim?
Tatay.
Famous lawyer. Very good lawyer si, anong first name?
Hindi ko alam.
Bukas ba? Next week, malalaman natin.
Meron ako libro ng prosecuting attorneys. Babasahin ko yun.
Babae yan, si Marcia something.
Merong black na prosecuting attorney.
Okay. So next week, si O.J. Simpson.
O.J. Simpson trial.
Yung Kardashian ang nagligtas yata. Kaya talaga eh. Maganda yun. Maganda.
Pag-usapan po natin. Patuloy po kayo makinig sa amin dito.
Okay. So, maraming salamat dun sa mga naging tagapakinig natin. Pero bago yun, Attorney Marvin, baka meron kang gustong banggitin, may gusto kang batiin.
Oy, nag-text si Ryan Operario. Thank you for your reply. Sabi niya, Sir and Ma'am, I've been listening to your program for almost a year already.
Oh, wow!
Tama, we're almost a year na talaga.
Thanks for adding knowledge to us.
Uy,
I am 29, residing at Project 4 QC.
Ah, taga-Project 4.
Kamusta ko dyan sa mga taga-Project 4 Quezon City? Ako ay dating taga-Project 2. Doon sa Tampoy Street.
Mm-hmm.
Nanay ko, nagtuturo doon sa Quirino Elementary. Ayun. Lapit lang rin yun doon sa Amay Anonas.
Yeah.
Project 2 yun.
Project 4, ang dami yung Pituason. Kalantsaw.
Masarap ang pandesal doon. Hindi ko nasasabihin kung saan. Kasi sabihin nila.
Talaga si Attorney Noel, ano? Ang laging naaalala yung mga ganon.
Sorry, kain. Karamihan ng memories ko, food eh. Tulad nung pandesal na yun, may nagtitinda pa ng barbecue sa harapan nun pag alas 4. Hanggang ngayon, nandun pa rin yun. Ang sarap pa rin yung barbecue nila na yun.
Thank you kay Ryan Operario. Thank you ulit sa text mo. Ayan. Sali ka palagi. Gusto namin may malalo rin iba.
Ika nga nila, ano? try until you success.
So thank you, Ryan. At sa mga taga Project 4, salamat sa pakikinig. At saka sana puntahan mo rin kami sa site, no? Sa bayanatbatas.org. At saka sa FB, paki-like
kami. Paki-like 85 na yata. Nag-like sa amin. Like pa kayo.
Nakakatawa.
Kailangan namin mga 1,000,000 likes.
May nakikinig pala sa atin. Nakakatulong naman tayo kahit pa paano.
Nakaka-inspire po lalo.
Tuwing linggo na pumupunta kami dito.
Kaya walang kasama si Attorney Noel at si Attorney Marvin.
Kahit nahihingal-hingal ako umakit dito kanina.
Kahit na may gout.
Kahit may gout. Kasi kanina, napadaan ako sa Katipunan, Avenue. Hindi ko naman alam na hindi pa uwi pa lang yung mga nag-exam, Ateneo College entrance test. Pauwi pa lang sila kanina.
So, na-traffic
kaya
ka doon.
Na-traffic ako. Sana nga, diniretso ko na lang yung kubaho. At nag-EDSA na lang ako. Pero, ay, maabot pa rin naman ako eh. Tinatawanan nga ako nung gwardiya kanina. Kita ko sa CCTV eh. Ihingal-ingal ako eh. Napabahan nyo nga ako kagad para magpahingal-hingal ng konti.
Okay. Sige. So, sino? Bago ka magpaalam, Attorney Noel, may babatiin.
Ah, yung aking anak. Si Bea, may pasok bukas. Si Nico, wala.
Ah, wala? Ay, okay.
May pasok bukas. So medyo pwedeng, magkikita-kita pa kami mamaya.
So, pwedeng hanggang mamaya pa matulog si Nico. Mm. Pero si Bea, tulog na.
Si Bea, hindi, medyo pwede siya mga 9.
Ah, okay. Okay. Ah, sige.
Si Marvin, wala nang babati.
Okay na. Okay. Sige, maraming salamat. Si Attorney Marvin Aceron at si Attorney Noel Punzalan ating nakasama sa araw na ito. At syempre, sa technical side nakasama natin si Rolly Bumatayo at si Orly Lopez. At syempre, maraming salamat po dun sa mga laging sumasali sa atin at laging nakikinig po sa ating palatuntunang Bayan at Batas. Hanggang sa susunod po na linggo sa isa pang edisyon ng ating palatuntunan, ito po ang inyong lingkod, Ven Blones, at antabayanan po ang kalipunan ng mga balita. Sasa inyo po yan sa ganap na alas 8. Maraming salamat po muli at magandang gabi sa kanilang lahat.